sagalee ameerikaarraa hojjaa duraati amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Qophii jimaata har'aatii qabnu wajjin ani Tigist Gammeetii akkam ooltan daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya. Godina Matakkal keessatti hidhattoota deeggartan jechuudhaan namoonni hidhamaa jiraachuu as United States keessatti hayyuu waan ta'an hayyuu saayinsii astroofiziksii waan ta'an hayyuu wajjiniin marii godhame akkasumas immoo torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyaatu qophiin labataa waan har'aaf qabnu keessatti wajjin turaa isiniin jenna. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu asaana jaalannee gammada.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu har'aaf jenne kunu murtiin walitti bu'iinsa dhaabuu eega labsamee booda konkolaataan gargaarsa dhala namaa fe'an 146 bulchiisa naannoo Tigraay seenuu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ta'us garuu gargaarsi dhala namaa Tigraay dhaqqabaa jiru akkaan xiqqaa ta'uu immoo hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay ibsaa jiru. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa torbanii kennaniin hojjetoonni gargaarsa dhala namaa dhorkaa tokko malee bulchiisa naannoo Tigraayitti akka sosso'an eehamamuu isaa ibsanii garuu dhiyeessii gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen hanqinni akka jiru dubbatan. Gargaarsa dhaqqabsiisuuf jecha haala mijeessuuf addi bilisummaa uummata Tigraay bulchiisa naannoo Afaar bakka adda addaarraa ba'uu kan ibse ta'us ambaasaaddar Diinaan garuu kun soba inumaayyuu TPLF haleellaa banuuf fedhii qaba jechuun dubbatan. Dhimmi biraa ambaasaaddar Diinaan kaasan immoo lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiran gara biyyaatti deebisuuf hojiin gaggeeffamu itti fufee akka jiru hanga ammaattis lammiiwwan 15,300 deebifamuu dubbatan. Ayyaanni waggaa haaraa kasaba Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa hara hawaasaa cinatti kan argamtu bakka aadaa Gudumaalee Soongoo jedhamutti har'a kabajamee jira. Ayyaanni kun ega weerarri dhukkuba COVID-19 dhufe as yeroo duraaf waltajjii irratti kan kabajame yoo ta'u Itaa Maajoor Shuumiin humnootii waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee aangootii sadarkaa olaanaa kan mootummaa irratti argamanii jiran. Sirna ayyaana kanaa nagaan xumuramuu isaa poolisiin magaalaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u guyyootii dhufan 15 kabajamaa kan turu ta'uun ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaaseera. Kaameruun kutaalee gama dhihaa keessa maadhee ribxa loltootaa jiru irratti waraanni biyyattii haleellaa eega gaggeesse booda siviilonni naannoo torban kana reeffa adda baatota hedduu walitti qabuun awwaalaa kan jiran ta'u waraanni kaameruun ibsee jira. Waraanni kaameruun loltoota keenya qabate ajjeese jechuudhaan immoo dubbii himaan garee adda baatotaa himatee jira. Waraanni kaameruun kamisa kaleessaa akka jedhetti siviilonni hidhattoota adda baatotaa kanneen Guzaang keessaa waraana mootummaan ajjeefamantu awwaalamaa jira jedhe. Torban darbe gandeeniif magaalaalee kutaa kan kaaba dhihaa jiran 6 keessatti haleellaa gaggeessuusaa kan ibsu waraanni biyyatti iddoo sanatti hidhattoonni adda baatotaa siviilota haleeluu doorsisuu jechuudhaan himate. Aangoonni kaameruun adda baatota afaan Ingiliffaa dubbatan kan biyyatti namoota butanii gumaa gaafatu jechuun kan himate yoo ta'u tiraafika jeequu gamoolee tajaajila uummataa kan mootummaa waaltaa inni yaa'undee keessaa to'atu haleelan jedhe. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kongresii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dabalataa kan nageenyaa fi gargaarsa dhala namaa Yukireeniif oolu doolaara biliyoona 33 akka raggaasisuuf pirezidaant Baayiden kamisa kaleessaa gaafatanii jiru. Baayiden gaaffii kana kan dhiyeessan seeratumtoonni Yukireen meeshaa waraanaa argattee waraana Raashaa dura dhaabbachuuf seera dandeessisu ega dabarsanii booda.
The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen.
Gatiin wal waraansi kun nu baasisu salphaa miti. Garuu weerarri kun itti fufnaan nutis akka ta'uuf karaa banna taanaan waan guddaa nu baasisuuf jira. Uummanni Yukireen akka biyya isaa kabachiisuuf gochuu yookiin Raashaa gocha gara jabinaa fi weerara Yukireen irratti gaggeessitu akka itti fuftu gochuu keessaa filachuu qabna.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres kamisa kaleessaa kiyaabiin daawwatanii jiru. Kan seeratumtoonni Ameerikaa eehaman doolaarri biliyoona 13.6 dhumuutti dhiyaatee jira jechuun kamisa kaleessaa itti gaafatamtuun pireesii kamasaraa Waayit Haawus Jeen Saakii dubbatanii turan.
We want to be able to continue to provide a range of security and military assistance to the Ukrainians. Now, we strategically front-loaded the military.
Lammiiwwan Ukraineef gargaarsa nageenyaaf kan waraana adda addaa kennuu itti fufuu barbaanna. Amma gargaarsa waraanaa fi kan nageenyaa kan torban lama duraa arganne tooftaan ramannee jirra. Hatattamaan akka gamas dhaqqaban gochuu qabna. Sababiin isaas Raashaan gama bahaan of gurmeessitee tooftaa jijjiiruun Daanbaas irratti qiyyaafattee adda waraanaa saxumuraa akka ta'u kan barbaaddu ta'u ni beekna jedhaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa miseensa ta'an kanneen Raashaa irraa gaazii maallaqa Raashaan bitaa jiran uggura kaa'ame cabsuu isaanii akka ta'e gamticha akeekkachiisee jira. Raashaan roobii dheengaddaa gaazii gara Poolaandii fi Bulgaariyaatti ergitu dhaabdee jirti. Raashaan gaazii maallaqa koon bituu qabdu jechuun kan gaafatte yoo ta'u kunis uggura biyyoonni gama dhihaa isheerra kaa'an jalaa miliquuf sharafa maallaqaa kan ofii akka gargaaraman taasifte. Poolaandii fi Bulgaariyaan immoo ni didan muummichi ministeeraa Poolaand akka jedhanitti.
Jinki naashim jawaanyam Polska odiyesheeni booglanye benji potshoowawa rosiiskee gogaazu.
Tarkaanfii fudhannee fi galanne agalu. Poolaand gaaza Raashaa hin barbaaddu. Garuu shiraa hojjetamaa jiru irratti hojjechuudhaan lammiiwwan keenya akka hin rakkanne ni taasifna.
Muummichi ministeeraa Bulgaariyaa magaalaa Ukireen keessaa kabajii guddaan keessatti gaggeeffame Boroodiyaanka jedhamtu kamisa kaleessaa kan daawwatan yoo ta'u gaaza Raashaa ituun gargaaramin biyyi isaanii akka jiraattu ibsaniiru. Poolaandii fi Raashaan kontiraata gaazii kan kaampaanii mootummaa Raashaa Gaazprom waliin qaban waggaa kana booda kan hin haaressine ta'uu beeksisaniiru. Oduu namaaf qabu kanuma.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee hafanitti ceena.
Naannoo Beenishaangul godina Metekkel aanaa Dibaaxii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bila 17 bara 2014 wiixata dheengaddaa darbe abbaan isaanii humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii jiraachuu dubbatu. Sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jechuudhaan sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kan kennan namni tokko.
Opereeshinii jedhamee dhufamee uumama tokko irratti hundaa'ee tikaanni hojjetamaa jiru. Nama hidhame nama baay'eetti akkuma jimlaatiin nama gurguddaa beeku warra jiru jirudha. Maqaanaa keenya irratti ganda keenya irratti ibsan.
Abbaa isaanii malee namootni kanneen biroo dhibbaan lakkaa'aman erga eebila 15 bara 2014 jalqabee hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Sababa hidhamuu isaanii ilaalchises waan jedhan qabu.
Sababni bakka shaniidha nanatti fakkaata. Naannoo keenya irra hidhattoonni jiruu ture gara qaxarii qaxarii fagoo irraa jiraata. Innaa mootummaan kanaan duraa dhaqee dhiisanii dhufanii manni barumsaa cufaadha. Agalgulootiin qeenaa xaabiyaan hin jiru. Waan adda addaa karaan illee dhala irratti baay'ee rakkachaa jira beekta. Maqaan taa'anii irra kaa'anii shaniidha maaloo dhadhanii.
Sababa namootni kunneen ittiin hidhamaa jiran kanneen biroollee jiraachuu dubbatu. Namni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan.
Maqaan koo haala nageenyaa sodaadha. Shanee soofti jechuudhaan.
Hariiroo namoonni kunneen gurmuu hidhattootaa ammas maqaanaan dhuftan wajjin qaban jira.
Lakki kamiyyuu bulchiinsi naannoo kana jiru sinimayyuu uummata Oromoo dhiibbaa wayiirraan jirtaa ture bara baay'eedhaafi namoonni amma hidhaman jiran kun immoo amma federaalaatti hidhamanii amma naannootti illee hidhamanii dhimma kana dhimmataa namoota turanidha.
Namni kan biraan yaada isaanii kennan ammoo jiraattotni aanaa Dibaaxii gandoota baadiyyaa keessatti sababa itti gurmuu hidhattootaa kanneeniif nyaata kennu jedhaniif akkasitti ibsanii jiru.
Shanee qallabdu kan jedhu kan isaa hidhamanii dirqamaanis qallabu kan qallabee jira jiraachuu danda'a.
Dirqamaan immoo jechan.
Dirqama jechuun isaanitti dirqamsichan amma naannoo caancoo irra akka geeshee irra naannoo irra kan jiran irra malee naannoo gaalessaa irratti guutummaa guutuutti seenanii hin beekanii argamanii hin beekan.
Dhimma kana irratti aangawoota godinaas ta'e naannoo Beenishaangul Gumuz irraa bilbilaan deebii argachuuf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Haa ta'u malee ministeerri tajaajila kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu dhimma kana irratti gaafatamanii deebiitti aanu kennanii jiru.
Manni marii haayata federaalaa nageenyi fi tasgabbiin biyyattii keessatti rakkina keessa waan jiruuf tarkaaffii cimaa fudhataa jedhee mootummaan ibseera. Tarkaaffiin amma fudhatamaa jiru kuni nageenya fi tasgabbi wajjinin wal qabate namota rakko qabaneefi tasgabbi kanjee kan irratti qof keessumattu anadwaatet akkumat kaabte rakkin gudda jira gumzi wajjinin wal qabate shane wajjinin wal qabate rakkoolen gudguddo waan jiraneef namota shiftoota kana wajjinin wal qunnamti war qaban wal qunnamti qof odontain gocha kan irratti kan irmaatan wanna jala ola jiram
hey atau malee namoonni suni namota nagaatau manuma saani keessa kan jiraatan konkota zani bulan kan dandalatani bulan ntoo jiraatu ndubbatu kanandura lehidamani kani bilisataani gadii fa manfaage sejiraachu himu
namoonni sun kanandura maalif hidamani kan jiraatis gaafad maalif rakkana addaddaaratti bobbaani barumsi kenname fi ergadeebi aniimis oji yakkasani ratu andeebi aniif yakkasani ra obara waan dadabaniif kana qofo dontaymo yakkamtoota warashanis kara addaddaatinmo kara guumzi kadufanis shiftoon waan jiraniif isaan wajjin walqunnamtee waan qabaniif walqunnamtii gaqaban jedhanii waan shakkameef malee namoota nagaataan qeesaanirra mana saanirra fuudhanii hidhuun kuni gonkumaan ta'usi namoonni akkasii jiraatan taanan mootummaan ragaalee irratti hundaa'ee gargaartiif fudhata
sabaan adda baasan hidhuurratti to fa promotu ma batakal kesi tanin
mal sete yak saban kam amantan kam male namun kuni enyu ma sanitin o kan amantan sanitin ni mitin da majiran yak san ojetani
ato male saati 48 kesetti nemi tokko imisa gulgullaye manamurtiti diate akati murte ifam yo kan bilisan lakifamu sebebi kana ni ajaja malif kuni tasifamni
wa nakasi tawu bandandau iddo tasgabbi ngari jirut amma nano dubate tasgabbi gari ninjiru hala naga umura dura kan nano sanit kambarwaches barabba seras sera ferara tundani akka ojira wonne kan godu wana dadda wanjiruf san mirkane so imotum mana matarkafe kasi kanjal kare
sagale amikaf nakur malka amborra
gabasni kana olitti dagechan Benishangul Gumuz godina matakkal ana dibaate kesatti namonni dibba ol hidattota nano sanit sossoan deggartan jedamani hidamuratti waan jiraattonni maatinii fi mootummaan deebii kennarratti xiyyeeffate annu gabaase naafor malkaati amma immoo gara gabaasetti aanutti ceena qophii addaa qophii addaa harraatiif bafqaadu moradaa hayyuu saayinsii astrofiziksii NASA keessa hojjetan dubbisee waan qindeesse dhaggeeffannaa kinooti.
Ashama odoklota keenya mata duree qophii kanaa iddoo eessa ka'ame akkam ta'ame eessa gahame jenne irraa tola. Qophii keenya kana keessatti waa'ee Dr. Xilaayee Taaddasee dubbachuudhaaf deemna. Dr. Xilaayee Taaddasee hayyuu saayinsii astroofiziksiiti. Yeroo ammaa saayintistoota waa'ee haala qilleensa hawaa qoratan keessaa tokko ta'uudhaan NASA Johnson Space Center isa Houston, Texas keessa jiru keessa hojjeta. Qophii keenya har'aa irratti isa 11ffaa jechuudha keessatti eessaa ka'anii NASA ga'an maal keessa darban waan jedhu irratti xiyyeeffannaa noordofaa bakka isaan ka'anii ka'aati.
Egaa dhaloonni xiyya naannoo Oromiyaati. Godina Harargee Bahaa magaalaa Baroodaa kan jedhamtu yookiin aanaa Gorogutuu kan jedhamu jira. Aanaa Gorogutuu keessatti araddaa biiftuu diriiramu jedhamtu jira. Ganda Geeroo jedhamu keessatti hin dhaladde. Magaalaa Baroodaa irraa za'aa lama mokkana nama deemsisa gara baadiyyaati.
Bakka isaanitti dhalatanii guddatanii manni barumsaa hin turre. Jiraattonni ganda sanaa warreen qabeenya qabanii maallaqa walitti buusanii mana barumsaa ijaarratan. Mootummaan immoo barsiisota ramadeef. Barumsi ganda sanaa erga raawwatee booda kutaa itti aanu barachuudhaafi gara Baroodaatti deemuun dirqama ture. Kutaa 7 fi 8 Baroodaatti fixanii isa itti aanu barachuudhaaf immoo gara Dadar deemuun dirqama ture.
Gandaan itti dhaladheessan irraa hanga kiloomeetira 50 akka fagoodha. Magaalaa Qobboo dheeyxee Baroodaa irraa kaatee karaa Qullubbiiti achi Qobboo irraa karaa Dadaritti deemta. federal gunda ke ogguma jumma jahara kade jahan samali federal kade hanga jolle bijetani na bartoti achi kuta to sagalik to kuta to kofa behe achi rega biwan ke sisi sihana kamale no jenda bakka jolle arranta na bira bulina anje nagar sisi sa korum sa mali herega na anje ni kham sisi nagar sisi na anje utuma na kana jaw kurala ma fite
kudala ma yegadu me bode gara konnati de biame amma bu inkormata du futti kapin gari nufefi barsi sonnisani university finfinne isa kilo afri gutanif finfinne de mame yemu university barattajiran jijiramne motumma dalate ganda isanki kesatti je kumsi siyasa umame rakkina siyasa sana walqabate abbansani ajjefaman gaddi rakkina samufidi
achi bode bakka akkamalen mannin natuqame achimwan sijara jalkabe achimwan dugasi jalkabe mamateo like Messi who under the trauma he san ture achibona jolle gate jajjebo jolle jajjebo high school amadur badija basi sa ture wor diploma qaw diploma fitani basi sa ture ni worro telte advanced standing yani de litani galchen gafas worro san namo jolle wol lagati sa wolin jiraachu jelka abba di sa sa yele matokko kasfai kan jere mujer jolle shamboti kasfai kabar jolle shamboti ni tulu wanti jolle ori gori chotno hono ma jolle bara bechi le ka usan chotno amma isan karba rabbi wali nafiti isan kuni ti kon umri dan le na raje gurgudara isan bakka na qabani dilki lana kanin bani akkan isan wali thaye tuma dipis nagodani kamche gudara university dan fite
University dae bifamani barsisum maadafi godina gujiti ramadaman. Bore waggashan bule horammo waggalama erga fiziksi barsisa turani boda tarra mastersi argatani gare university finfinneti debian. Mastersi sani erga rawatani boda jasa difi university jimma barsisani university finfinneti debi unani barsisu jalkaban. Ittu machi barsisa jiranu ofisani ti barbaddatani scholarship argatani ni germanin deman waggasadi ega germanin turani boda maltu nasa dan isan walittifid
akami biye hanaz atwani ojina tetto atto jetesan ti video ya wanna fide hone kamale ogu wanina goda himu dubacho ka bakanalle projecti gante isana chiratti khayal anoj jetesani projecti chinsani hoggashan dura web page sana rejecti namne to kombar baru projecti sana projecti na noje de sana namne to woroni europa ambar bada ni woroni parangi babar mari physics qaba terer qaba computer qaba numerics kanje namu qaba
projecti udratto jetan sana akka america dufani ibsani carra argatan ibsasani america ti ergara wotani boda gar germany ti debiani barumsasani tumuru dafi isa boddeo
supervisory fi yakhan khan nasa jiru jira isan postdoc khan finnan nasa postdoctoral program kan jere mu jira isan apply gori nanji osman german jiru achi apply gole intumat tinni man nanji isa egaccha garu programi biratin kotu nanji programi inni kafas granti wayi arkate milona sadi mona kana kana arkate inni ni garanti sani na biya kana nafidi guna filu waatu fana baqa waay aeroplane waatu fana iza ismaatu na khabale biya kana nafidi akasi atwanin nasa galu yarqad dande hono gama hokka hudanimo ega nasa wajju yakka
opitian tchukenyen dura marin bafqadun dr talaye wajingode intumuramne kutala mafasa turban tidebin amma dabaren anqopi labasati duresi chadunya elan mask media hawasuma twitteri dollari biliona afrtami afrin bituda fdaabati chawjin hojadura dabekana irga wali gale boda fayedemton media hawasuma kana akasumas intaltoni mask waltajicha akamitti hogganuf deema jedani shakati jiran dubbi ijo labatarati garas dabar producerin kenya teko rakko teknikat samuda tajira fakkata nu ofsa daddatin milkai a bank abenya umrin ogashan tama mask warsha konkolata humna electricityin hojjetu tesla jede motifi dabanni roketti gera hawa er SpaceX 1 amma amatti itti milkai kesei amma mo twitteri biten rakko gama yada ofi walaban ipsachu tinjiru foye saje dekai yadi sa kun garu de gersas mormis argachati je twitterin humna yada walaban namne ka ipsatu foye surratti qabu akka gaaritti fayyadamne waan jedhu raayin ka'ee jedha mask xinxaltoonni garuu kanarratti shakkii qaban David Green as United States kutaa California keessatti an argaman dhaabbilee mirga walabummaa yaada ibsachuu irratti hojjetan Civil Liberty dhafi Electric Frontiers jedhaman directorummaadhaan hogganan
but just based on his public behavior in the past that his concept of freedom of speech is a very limited concept of freedom of speech for people
awala sa saturali yeroon ilaalu ne adessa ani namichan olimbe garu waan man kalandra fulleti indichat berra ke yero madalu mirgayada walaban ipsachu fi akata namota anko kabali wachuratti bekuzisa dangi famara namota mirgi yaada isaanii walabaan ibsachuu irraa yerumaa hunda ukkaanfamaniif yaada ofii walabaan ibsachuu maal akka ta'e hin galle
freedom of speech for people who are routinely denied that freedom
David defeat in xinxaltoonni hedduun abbootiin qabeenyaa akka Elon Musk kun waan hunda maallaqaan dhuunfachuun isaanii addunyaadhaaf gaarii akka hin taane akeekkachiisan tiwtariin waltajjii namoonni miliyoonaan lakkaawwaman biyyoota addunyaarraa irratti walgahanii yaada walii qoodan. Hundeessaan dhaabbata Oro ICT Abdiisaa Baancaa odeeffannoo dhimma kana laallatu namoota hawwiidhaan hordofaa turanii fi jiran keessa maaliif si hawwateen jedheen.
Yeroo hedduu nan hordofaa namoota qabeenya waan qabuuf odoo hin taane namoota dargaggeessa saffisa aktiiviidhaan sosocho'anii istiraatejiiwwan ciccimaa fi rakkoowwan garaagaraa keessa darbaniiti milkaa'an keessaa tokko waan ta'eef kanaaf jecha hojii isaa yeroo baay'ee duuka bu'een hordofaa irraa odeeffannoo gara isaatiin darban hawaasaaf barreessuu kan eegale waa'ee marsaalee hawaasaa kana tiwiiteriidhaan walqabateeti tiwiiteriin marsaalee hawaasaa addunyaa kanaa isa guddaa yeroo ammaa dursaa jiru isa tokko aga sadii jiru keessa jira kanaaf jecha marsaalee hawaasaa ammoo addunyaa gara ganda tokkotti fiduudha waan ta'eef daldala duraan keessa jiru keessaallee ba'eeti walqunnamtii hawaasaa keessattillee hawaasni addunyaa kana yaada isaa bilisaa ibsatuu qaba xiyyeeffannoo jedhu qabateeti gara dhufu isaa ajandaa guddaa ta'aa tureera saniif jecha akkuma dargaggeessa afrikaatti qofa otoo hin ta'in dargaggoota addunyaa keessaallee namoota baqattummaan chaalenjii keessa darbee jireenya injifachuu qofa otoo hin taane addunyaa irratti milkaa'uu akka daandii agarsiise waan ta'eef ajandaa godhadhe jechuudha.
Akkuma olitti kaasne yaada ofii walabaan bilisaan ibsachuu irratti yaani Elon Musk dhiyeesse sodaachisaadha warra jedhutu jira. Abdiisaan garuu kana karaa biraan laalaa jedha.
Yaada bilisaa yommuu jedhamu namni bilisaan wanta dubbachuu qabuu fi wantoota fayyadamuu qabu bilisaan fayyadamuu qaba gara jedhutti deebiseera. Kana jechuun wantoonni daangaan seeraa itti ba'eetiin daangaa seeraa irratti kaa'amanii jedhanii tasumaayyuu tajaajilaaf dhiyaatan jedheera jala muree himeera. Dabalataan immoo hawaasni wanta waloodhaan itti waliigalee fayyadamu tokko seera qabeessummaa akka qabaatu yookiin immoo bifa seeraatiin akka daanga'amu yoo barbaade hawaasni walta'eeti mootummaa gaafateeti qaama seera baasuu fi raawwachiisu gaafateeti seera irratti daangeffamaa alatti Twitter irratti hin daangeffamu jedhee inumaayyuu gaafa jalqabaa namoonni Elon Musk'iin qeeqan yookiin immoo waan fedhan jedhaniiti Twitter irratti barreessan Twitter irratti hafaa namni waa isaan godhu jiru kuni iyyuu fakkeenya yaada bilisaa keessaa tokko jedhee kaasee yaadni bilisaan yoo ibsatu namni tokko bilisa ta'ee yaada itti dhagahamee fi waan itti fakkaate dubbachuun akka yaada bilisaatti kaasuu kan kooti malee wantoota nageenya hawaasaa yookiin immoo rakkoo hawaasummaa babal'isan Twitteriin hin hayyama jechuu miti yaada jedhu kaleessa dabaleera jechuudha.
Karaa biraatiin Elon Musk dabalatee namoonni kalaqaan dinagdee cimfatan dhaabbilee adda addaa bituudhaan waan hunda dhuunfachaa dhufuun isaanii xiinxaltoota fi hawaasa biratti sodaa yeroo uumu mul'ata. Ofiifis hojiiwwan kalaqa adda addaarraan jiru abdiisan kun gara addunyaan deemtu amma tokko waan agarsiisu jechuudhaan dubbata.
Taargeetimmaan yeroo amma addunyaa itti deemaa jirtu addunyaa ganda tokkotti fidu. Addunyaa ganda tokkotti fiduu keessatti marsaaleen hawaasaa gahee olaanaa taphachaa jiran. Marsaalee hawaasaa gahee olaanaa taphachaa jiran kanatti Elon Musk illee gara Twitterii kadhufeef kana jechuudha. Miidiyaa kana irratti xiyyeeffachuun isaanii addunyaa ganda tokko gochuuf deeman san keessatti fakkeenyaaf Google yoo fudhannee jenne Google yeroo ammaa dhaabbilee hedduu qaba. Dhaabbilee hedduu qabu kana keessa biyyoota addunyaa irra jiran keessa namoota dandeettii qaban filatee qacarachaara. Onlaayinii namni bakkuma jiru taa'ee akka hojjetu jecha. Kaapitaalistoonni warri kaapitaala gurguddaa harkaa qabu akka Elon Musk ammaa fakkeenya Elon Musk Teslaan jira, SpaceX jira, Boring Company jira. Boring Company irratti amma doolara biliyoona tokko baaseetii hojjeta. Miliyoona hedduu nama dhuuf ta'a jechuudha. Kana yoo godhan Ameerikaa keessaa qofa yookiin bakka jiran qofa osoo hin taane biyyoota namoonni ciccimaan jiru keessaa namoota filanii jecha. Kana adeemsisanii amma fakkeenya Itoophiyaa keessaa nama ciccimaa akkasitti filatanii yoo fudhatan addunyaa ganda tokkotti fiduu isaanii hundumaayyuu to'annoo ofii jalatti deebisuuf adeemu waan ta'eef addunyaan kallattii akkasii qabataatti jechuudha. Ogummaa fedhan qabaataniiti bakka fedhanii hojjechuun danda'ama waan ta'eef hawaasa keenya gara addunyaa kana wajjin tankaafachuudhaaf teekinooloojiitti dhufuu qaba jecha hawaasni keenya. Teekinooloojiitti dhufuu qaba yoo jennu keessattuu yeroo ammaa teekinooloojiin kompiitaraa fi marsaaleen hawaasaa addunyaa saffisaan gara ganda tokkotti dabalamaa jirtu kana hedduu ariifachiisaara waan ta'eef hubannoo gahaa yoo xiqqaate beezik iskiilii qabaatu itti fayyadamuu irratti akkasuma immoo nageenya saayibarii illee jira waan ta'eef hatamuu hatuu wantootni garaagaraa babal'ataa deemaa jira waan ta'eef kanneen irratti hawaasni keenya hubannoo qabaatutti cimuu qaba. Nutis waan dandeenyeen gargaarsa ogummaa fi deeggarsa nurraa barbaachisu gochuuf tattaafataa jirra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumura. Yaada keessan imeeliidhaan hornet@voanews.com hoo jettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaatiin nu biraan gahuu itti fufa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusuun dagatina. Piroodiisariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan sagantichaa namoo daandii viidiyoowwan qindeessee Lateeraa Amantiiti. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasalee dhiheessaa turan hunda wajjiniin akkanumas ogeessota istuudiyoo wajjiniin ta'uudhaan anarraa kanuma torban sagantaa biraatti walitti deebina. Sagantaa keenya sanbattan irra deebiidhaan dhihaatu hordofuun dagatina. Anitti sigammeeti nagahan.